Petkova. Centrifuga.
No pa dajmo, poslušajmo še enkrat.
Mi bi se moral shirati kurve državi davke plačevati. Jaz ali ti? Jaz.
Škoda, to je glupo.
Enkrat ga bomo plačali.
Pa ni tri
svejo ranadr ve.
Pa sem ti povedal scenarij, kada ni treba.
Kaj vemo? Na zvočnem posnetku, ki ga je na začetku tedna objavil Pop TV, govorita takratni gospodarski vplivnež Bojan Petan in takratni minister za gospodarstvo Andrej Vizjak.
Obstaja utemeljen sum, da gre za avtentične posnetke. Gre po moji oceni za neko lepljenko.
Današnji minister za okolje pravi, da je to lepljenka, iztrgana iz konteksta. Če tudi je to res, obstaja še vedno odprtih nekaj vprašanj. Najprej, v kakšnem kontekstu je nekdanji gospodarski minister takrat enemu najvplivnejših gospodarstvenikov razložil scenarij, da mu ni treba plačati davka? Je šlo res za Terme Čatež ali za kaj drugega?
KPK tega ne bo obravnaval, ker se je to zgodilo pred toliko leti.
KPK je takrat sploh bilo ni.
To, da je minister v odmevih izjavil, da KPK je takrat ni bilo, ni res. Leta 2001 je vlada ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije, ki je leta 2004 postal komisija in je 3 leta že delovala, ko oziroma če je posnetek nastal leta 2007. In pa ne nazadnje, če se vrnemo k davkom.
To, da nekdo ne plačuje davka, še ne pomeni, da je karkoli nezakonitega.
Čeprav ta izjava lahko čisto stoji v določenih okoliščinah, se zdi, kot da želi minister znova povedati, da...
Škoda, to je glupo.
Ob teh dogodkih se je zelo težko brzdati cinizma in neodgovorjenih retoričnih vprašanj, a če bi kaj svetovali ministru, je to, naj se bolj zazre v svojo naslednjo izjavo.
Jaz sem si kot gospodarski minister vedno prizadeval za interes prvo države, slovenskega gospodarstva in to sem vedno branil z dejanji in tako naprej.
Tako je dejal tudi nekdanji avstrijski premier in odstopil, ker je državo postavil pred lastno politično kariero. Posnetek ministru sicer ni padel z neba na glavo.
Kdo vam je pokazal ta posnetek?
Ja, to pa veste, da vam ne bom povedal, no gospa, ste na glavo padli.
Na glavi ga je očitno že nekaj časa nosil notranji minister, a tega strankarskemu kolegu ni povedal in torej tudi sam čakal na trenutek, ko bo udaril smetarski lobi, oziroma znova odložil komunalno blato tam, kjer bo najceneje. Dejstvo je, da odpadkovni lobi obstaja, kar so raziskovali v zadnji Tarči. Verjetno je, da za ohranitev statusa quo ne bo izbiral sredstev. A glavni inšpektor inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj pojasnjuje.
Blato je v bistvu živa materija, ne? Spreminja agregatno stanje in tudi tako volumen kot maso.
Tako kot blato pa je živa materija tudi korupcija, ki spreminja agregatna stanja za vsako ceno ter zastruplja družbo kot blato potalnico. Debata o blatu in tem, kdo je padel na glavo, bi lahko trajala v nedogled, če bi pogledali v prvo skupino ljudi, kot je na meta ravni opredelil 3 smeri političnega boja v Sloveniji, politični analitik in raziskovalec javnega mnenja Andraž Zorko z Valikona, posebej za petkovo centrifugo. Najprej, naši vašizem.
To je selekcionirano reflektiranje realnosti z jasnim izraženjem pripadnosti enemu od 2 prevladujočih centrov moči. Pri tem sploh ni važno, kaj kdo napiše ali pa izreče, če je naš, to podpremo, če ni naš, če se pravi, če je vaš, zanikamo vse po vrsti.
Dolgoročno naši vašizem lahko vodi v razpad družbe. Naši in vaši je koncept, ki je prisoten že nekaj časa. V slovensko družbo je zasidran tako močno, da mu je reper Smalltalk posvetil celo komad Naši an vaši. Saj veste, naši, vaši otroci, politiki in nogometaši, ter Twitter, Facebook in Shank in parlament, ker naši vašizem kraljuje v svojem pad položaju, česar se zaveda tudi njegov predsednik.
In jaz mislim, da ne bo nič od slabega sprhnelo, nasprotno s slabim se bo treba šele soočiti.
Kar hitro privede do naslednje skupine, Andraž Zorko.
Druga smer je vse gliharstvo. Ta ima zelo širok razpon. V osnovi je to v bistvu zelo nihilistična pozicija, ki se izraža kot cinična, v najboljšem primeru kot sarkastična refleksija stanja stvari, v najslabšem kot apatija. Ključen zaključek tle je, ničesar se ne da spremeniti, gremo rajš na pivo, pa se tam smemo ali pa težimo, če smo pač bolj v napatični strani.
In če se za hip ob vse gliharstvu ustavimo, če nismo ne vaši, ne naši in so vsi isti, pridemo do tega.
Zdravstveni inšpektorat je pod drobnogled vzel tudi primer iz zdravstvenega doma Žalec, kjer sta dva zaposlena proti plačilu izdajala lažna potrdila o cepljenju.
Sredi tedna je najprej neuradno, poznaje pa tudi uradno, odjeknila novica o lažno cepljenih v naši družbi. Ker tako naši kot vaši ves čas pozivajo k cepljenju, ki je pri nas še vedno pod evropskim povprečjem, se tako vse glihari znajdejo, kot je znano za krpanovsko družbo.
Jaz bi prosil predvsem, da se ne znajdejo. Govorimo o zelo resni zadevi. Če so oni okuženi, pa se znajdejo, pa recimo od kolega poberejo QR kodo, se morajo zavedati, da prenašajo naprej.
Vidno izmučen direktor NIJZ Milan Krek v svojem bolj ali manj posrečenem slogu skoraj vsak dan ob vse višjih številkah okuženih ter prepočasnem tempu cepljenja roti, naj vendarle že dojamemo, da moramo z virusom živeti.
Ne glede na to, kaj je v zakonu, in ne glede na to, kaj je v odlokih, in ne glede na to, kaj kakšen šef pove, ampak treba se naučiti, da se samo, če se držimo pravil, tudi lahko obranimo tega virusa.
Dobronamerne besede, ki pa ob upoštevanju celotnega epidemičnega konteksta, dogajanja in še posebej komuniciranja, ne glede na to, kolikokrat jih direktor pove in obrne, bodo težko padla na plodna tla. Že če samo omenimo kadrovanje na zdravstvenem inšpektoratu, kot je ugotovila novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, da je vodja inšpektorata Tatjana Frelih v bistvu slamnata direktorica, ki je na svojo predhodnico brez izkušenj Evo Kompan prenesla vsa pooblastila. A vrnimo se k besedam. Tržaški filozof in, kot si pravi, Slovenec, ki razmišlja latinsko, Jernej Šček, v septembrski izdaji revije Literatura piše, da danes šteje le prekomernost, saj bolehamo za besedno bulimijo, namreč hujšamo z goltanjem in bljuvanjem besed.
Mojstri oddaljujočih besed smo, takih, ki ločujejo in delijo. Nehumanizem je doba sovražne besede, ki idejna načela, resnico, postavlja pred človeka, moralo, ki z besedo stopa z drugim, če sploh, v gverilski odnos, z nožem med zobmi, ki za ideje ubija, brezkompromisna in samoljubna, samozadostna.
Jernej Šček še dodaja, da prehajamo v novo obliko državljanske vojne, bratomora za lastno besedo, v zadnji krog na izpadanje človečnosti z besednim kamenjanjem. Vse, samo poslušamo ne. Manjka nam še ena kategorija trenutne družbe, prosto po Andražu Zorku.
Tretja smer je pa aktivizem. Konkretno zauzemanje izražanje stališč, ki se zoprstavljajo in naši fašizmu in segliharstvu, artikulira se skozi posamezne osamljene nastope v medijih ali pa skozi množično skozi proteste različnih pojavnih oblik. Večinoma ni pa nujno, je to bolj domena mlajših generacij.
Verjetno edina prava smer v dobi stabilitokracije, kot avtokratske demokracije na Balkanu označuje profesor na Graški univerzi Florian Biber. V radikalnem ohranjenju statusa quo je tako že nekaj časa tudi Slovenija in zato se je toliko bolj treba opreti na aktivizem, čemur se na vso silo trudijo upreti tako naši in vaši kot vse gliharji.
Čudna zadeva je, no? A ni čudna. Toliko je čudnih zadev, pa še ta energija se zdaj drži. To je vse čudno, jaz ne vem, ali to nekdo se nalaž dela, ali ne vem.
Potem, ko so se že nekaj časa dražile cene energentov, je ukrepala tudi vlada. Najprej je ljudi napotila stran od podjetij v državni lasti, potem pa je začela uravnavati cene kurilnega olja. A kljub temu težave v družbi ostajajo tam, kjer jih nihče ne opazi, razen redkih organizacij, aktivistov.
Ta isti Petrol, ne, se igra v bistvu vse mogočneža. Namreč, kaj so naredili prejšnji teden? Poslali so nam gospo iz Črnomlja, 69 let stara, da naj gre na upornika, da bo upornik poplačal dolgove do Petrola.
Tako Boris Skrabonja iz društva Upornik v Studio City. 17. oktobra je bil mednarodni dan boja proti revščini in vlada se je pohvalila za eno najnižjih stopenj tveganja revščine v Evropski uniji. Torej s tem, da je v letu 2020 po podatkih Statističnega urada Slovenije 254 tisoč prebivalcev Slovenije moralo preživeti mesec z manj kot 739 evri, kolikor znaša prag tveganja revščine v Sloveniji.
Srednjega sloja več ne bo, mogoče, ne vem, jaz spadam v srednji sloj, ampak zdaj po vseh teh normativih, življenjskih in statusnih, potem sem že med revnimi.
Ob tem, kot pravi mimojdoča, so skrbi tistih tik nad pragom tveganja revščine, če dalje večje. Solidarnosti moramo vrniti vso težo besede, ki si jo zasluži, saj je zaradi nezaslišane politizacije povsem razvrednotena. Solidarnost moramo nujno začeti živeti, tako individualno, predvsem pa institucionalno, in jo prenehati vlačiti po ustih, z njo žugati in opletati po volilnih programih. Solidarnost pomeni neizogibanje plačevanja davkov. Solidarnost pomeni večno nezadovoljstvo s stopnjo tveganja revščine, če je ta večja kot nič. Solidarnost pomeni sposobnost dialoga in ne dveh monologov vpijajočih drug na drugega, kakor še pravi Jernej Šček. Solidarnost pomeni človeška veriga pameti, ki so jo za selitev knjig sklenili v Mariboru, kar je bilo dejansko najlepše darilo v prazniku mesta. In solidarnost je neusmiljen boj za vsako ceno proti podnebnim spremembam.
Tukaj se mešajo in gospodarski interesi, ampak tudi neke temeljni človeški razmisleki, etični, solidarnostni, ne?
In če vsega tega ni, kot je v studiu ob 17. opozorila svetovno znana klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, so diplomacija in mednarodni sporazumi zaman. Tudi na že težko pričakovani podnebni konferenci na Škotskem, kjer bo Slovenija na čelu Evropske 27-erice.
In da ne umenjam seveda odnosa do mladih ljudi, če bojo zdaj neki pogajalci, bili moški, stari 60 let, ne, to so tisti, ki jim resnično mogoče ni toliko do neke prihodnosti. S kakšno bi rekla moralno pravico odločajo o profitu države, če žrtvujejo pravzaprav 3 milijarde mladih ljudi po tem svetu.
Veliko začetnico in končno ločilo ter druge stavčne člene glasbene povedi Centrifuge sta prispevala klavirska virtuoza sodobnika in prijatelja, Franz Liszt, ki se je rodil 22. oktobra pred 210 leti, in Frédéric Chopin, ki je umrl 17. oktobra leta 1849. Chopina ste slišali v izvedbi 26-letnega slovensko-italijanskega pianista Aleksandra Gadžijeva, ki je ta teden v Varšavi postal srebrni nagrajenec slovitega Chopinovega tekmovanja in najboljši interpret sonate. Zadnjo besedo pa bo imela letošnja Ježkova nagrajenka Svetlana Makarovič.
Lepe pesmi govorijo o grozljivosti. Pesmi same niso grozne. Nič ne upozarjam, jaz samo napišem, kar vidim, skristaliziram in potem ta kristal ponudim. Komor je všeč, mu je všeč, kdor ga namara, ga ne mara.
Petkovo centrifugo je lepil, montiral in oblikoval mojster zvoka David Lab. Za avtentičnost jamčim Gašper Andrinek, poiščite jo v aplikacijah za podcaste. Solidarni pripis. Slovenska tiskovna agencija že več kot 295 dni opravlja javno službo, za katero ji vlada Republike Slovenije ne plačuje.